Escucha África.
Haya ni matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mimi jina langu ni Idi Ligongo, tukikukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili unayopata kupitia washirika wetu redio, ikiwemo Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, TKFM ya Tanga Tanzania, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com.
Taarifa za wakati huu: mafuriko mabaya yamesababisha vifo vya watu angalau 47 na wengine kujeruhiwa huko kaskazini mwa Tanzania. Mkuu wa mkoa wa Manyara anaeleza hali ilivyo.
Tuna zaidi ya kaya 28 ambazo hazijaonekana zilipo. Baba, mama na watoto hawajulikani walipo. Kwa hiyo tunajaribu kuwaomba majirani ambao wanawatambua hata kwa sura waje huku sana hospitali pamoja na kwenye makambi waweze kuona labda tunataka watambue. Lakini tunaendelea bado kutafuta.
Na kwingineko, wanajeshi wa Afrika Mashariki walioko Kivu Kaskazini, mashariki mwa DRC, wameanza kurudi makwao.
Kwa ripoti hizi na nyinginezo unazipata ndani ya dakika 30 za Kumekucha Afrika na VOA Swahili, lakini kwanza Idi Ligongo na kusomea habari za dunia.
Watu 47 wanadaiwa kufariki dunia na wengine 85 kujeruhiwa wilayani Hanang, Manyara, Tanzania, baada ya kutokea mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa iliyonyesha usiku wa kuamkia Jumapili, umeripoti mtandao wa gazeti la Mwananchi. Mkuu wa mkoa wa Manyara, Queen Sendiga, amesema mpaka majira ya saa 10 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, vifo vilifikia idadi hiyo, ambapo pia kulikuwa na uharibifu wa mali za watu wilayani humo. Rais wa Tanzania akiwa mjini Dubai akihudhuria mkutano wa mabadiliko ya hali ya hewa, Dr. Samia Suluhu Hassan alitoa salamu za rambirambi kwa njia ya video, akiwapo pole wale walioathiriwa na maafa hayo katika kipindi hiki cha mvua za El Nino zinazoendelea kunyesha katika ukanda mzima wa Afrika Mashariki. Mvua hiyo ilisababisha sehemu ya mlima Hanang kumomonyoka na kusababisha tope kubwa kutiririka katika maeneo ya Katesh na Ginabi. Israel imetoa amri mpya kwa Wapalestina wasiokuwa na makazi kusini mwa Gaza Jumapili, wakati mapigano yakipamba moto baada ya kuvunjika kwa makubaliano ya kusimamisha mapigano na wanamgambo wa Hamas Ijumaa. Kwa kutumia lugha ya Kiarabu katika kurasa za mitandao ya Facebook na X, Israel iliwaambia Wapalestina kwamba kuheshimu amri hiyo ni jambo la usalama kwa maisha yao na familia zao. Wengi wa Wapalestina wametakiwa kuondoka kaskazini mwa Gaza mapema katika vita vya miezi miwili na Hamas. Nigeria inatoa wito wa kuachiliwa huru kwa rais wa Niger aliondoliwa madarakani Mohamed Bazoum na utawala wa kijeshi ili kumruhusu kuondoka kwenda nchi ya tatu, waziri wa mambo ya nje amesema. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Nigeria ni mwenyekiti wa sasa wa Jumuiya ya Uchumi ya Nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS, ambayo imeiwekea vikwazo Niger kufuatia mapinduzi ya Julai yaliyomuondoa madarakani Bazoum. ECOWAS ilidai Bazoum arejee madarakani mara moja, lakini utawala wa kijeshi umeendelea kumweka kizuizini na kusema huenda ukahitaji hadi miaka mitatu ili kurejesha utawala wa kiraia. Tunawaomba wamwachie Rais Bazoum ili aruhusiwe kuondoka Niger, waziri wa mambo ya nje wa Nigeria Yusuf Tugar ameiambia Channels TV katika mahojiano yaliyochapishwa kwenye tovuti yake wikiendi. Hatakuwa tena chini ya ulinzi, atakwenda katika nchi ya tatu ambayo inakubaliwa na pande zote, na kisha tutaanza kuzungumzia kuondolewa kwa vikwazo. Alisema ECOWAS bado iko wazi kwa mazungumzo na serikali ya kijeshi ya Niger. Unajua fursa hii ipo. wakati wote tuko tayari na tuko tayari, tunaweza kuwasikiliza na mpira uko mikononi mwao. Viongozi wa ECOWAS watakutana katika mji mkuu wa Nigeria, Abuja, Disemba 10 kujadili masuala ya eneo hilo ambako tangu mapinduzi ya mwaka 2020 yameweka utawala wa kijeshi nchini Mali, Burkina Faso, Guinea na Niger. Mwezi uliopita jaribio la mapinduzi lililoshindwa lilisababisha vifo vya watu 21 nchini Sierra Leone, mwanachama mwingine wa ECOWAS, kulingana na maafisa waandamizi nchini humo.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC Jumapili ametoa mwito kwa Israel kuheshimu sheria za kimataifa za kivita na kusema anaongeza kasi ya uchunguzi wake wa ukiukwaji wa haki unaofanywa na walowezi dhidi ya Wapalestina huko Ukingo wa Magharibi. Mwendesha mashtaka wa ICC Karim Khan amesema kwamba ndani ya Gaza hakuna hoja ya msingi ya kwa nini madaktari wanafanya shughuli zao bila ya taa na watoto kufanyiwa operesheni bila ya dawa za kuondoa fahamu ili kupunguza maumivu. Amesema wasa huu amekuwa muwazi kabisa wa kufuatwa kwa sheria, na kama Israel haifanyi hivyo sasa basi isilaumu hapo baadaye. Maafisa wa Ukraine Jumapili wameanzisha uchunguzi wa shutuma kwamba vikosi vya Russia vimewaua wanajeshi wa Ukraine waliojisalimisha baada ya kusambaa video katika mitandao ya kijamii ikiwaonyesha wanaume wawili waliokuwa na sare za kijeshi wakifyatuliwa risasi kwa karibu baada ya kutoka mafichoni. Ofisi ya mwendesha mashtaka imesema kupitia Telegram Jumapili kwamba video zimeonyesha kundi la wanajeshi wa Russia wakifyatua risasi kwa karibu kwa wanajeshi wawili wasio na silaha na wala sare ambazo walikuwa wamejisalimisha.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Kama ulivyosikia katika habari za dunia ni kwamba watu 47 wamefariki na 85 wengine wamejeruhiwa kutokana na mafuriko katika mkoa wa Manyara huko kaskazini mwa Tanzania kutokana na mvua kubwa iliyosababishwa na hali ya hewa ya El Nino. Inaelezwa kwamba mafuriko hayo pia yamesababisha uharibifu wa miundombinu ikiwemo barabara pamoja na mali kupotea. Nimezungumza na mwandishi wa habari wa kujitegemea Deokaji Makomba akiwa Dodoma, na kwanza nikamuuliza serikali imetoa tamko gani kuhusiana na tukio hili na nini kinachofanyika kwa waathiriwa.
Mpaka hivi sasa kwa kweli serikali imeweza kutoa tamko lake, na ambapo Rais Samia Suluhu Hassan ambaye yuko Dubai akishiriki katika mkutano wa kimataifa wa tabia ya nchi COP28 ametoa pole kwa wananchi na waathirika wa mafuriko hayo, huku akiagiza nguvu zote za serikali zielekezwe katika eneo hilo kwa ajili ya uokozi na kuzuia maafa zaidi. Ikumbukwe kwamba mpaka hivi sasa nikizungumza nawe mkamiti ni kwamba vifo vya mafuriko hayo yaliyotokea katika wilaya ya Hanang mkoani Manyara vimeripotiwa kufikia 47 na majeruhi 85 hadi hivi sasa tukizungumza, na pengine idadi hiyo inaweza ikaongezeka kulingana na hali halisi ya athari iliyojitokeza kufuatia mafuriko hayo ambayo kwa kweli yameleta athari kubwa kabisa nchini Tanzania hususan katika hiyo wilaya ya Hanang mkoani Manyara.
Umezungumzia eneo la Hanang kuwa ni moja kati ya maeneo ambayo yameathiriwa zaidi. Je, maeneo mengine ni yapi?
Maeneo mengine yanayoelezwa kuathiriwa zaidi na mafuriko haya ni maeneo ya Kateshi na Gendabi. Haya ni maeneo ambayo kiukweli yameathirika kwa kiasi kikubwa, na hata mkuu wa mkoa huo wa Manyara Queen Sendiga akizungumza na waandishi wa habari amesema watu wengine wanaofiwa kufukiwa na tope baada ya nyumba na makazi yao kusombwa na mafuriko ya maporomoko ya udongo huo kutoka mlima Hanang. Na inaelezwa kwamba huu ni miongoni mwa milima mirefu na unashikilia nafasi ya 4 katika nchi ya Tanzania kuwa mrefu. Kwa hiyo mvua hii inaelezwa imenyesha na kuweza kusomba mawe na kukata miti na hatimaye kuja katika maeneo haya niliyotaja hapo awali, Kateshi na Gendambi, ambayo sasa yalikuwa na vijiji vya wakazi na hivyo kusababisha athari hii kubwa na hata kusababisha kupelekea kuvunjika kwa miundombinu zikiwemo barabara za kuunganisha kutoka mkoa wa Arusha, Singida kuelekea Mwanza na Dodoma.
Shukrani sana Deo Kaji Makomba, mwandishi wa kujitegemea kutoka Dodoma nchini Tanzania. Wakati huo mkuu wa mkoa wa Manyara, Queen Sendiga, alikuwa na haya ya kusema kuhusiana na mafuriko yaliyotokea huko Hanang.
Kuna zaidi ya kaya 28 ambazo hazijaonekana zilipo. Baba, mama na watoto hawajulikani walipo. Kwa hiyo tumejaribu kuwaomba majirani ambao wanawatambua hata kwa sura waje huku sana hospitali pamoja na kwenye makambi waweze kuona labda tunataka watambue. Lakini tunaendelea bado kutafuta. Tunahisi pia labda kuna wengine walikimbia baada ya ile hekaheka kubwa, wamejificha sehemu ambazo hazifahamiki. Lakini tunajua ndani ya usiku mpaka kesho inawezekana wengine wakajitokeza, wakaja tunawaona, na tukajaribu kupunguza idadi ya watu wengi ambao wanaonekana kama wamepotea.
Basi unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Id Ligongo anaendelea na habari zaidi za dunia.
Rais wa Brazil Luiz Inácio Lula da Silva amewasili jijini Berlin Jumapili, ikiwa ni mkutano wa kwanza baina ya Brazil na Ujerumani katika kipindi cha miaka minne, wakati taifa la Amerika Kusini na taifa hilo la Ulaya lenye uchumi mkubwa sana wakibuni njia za kufufua uhusiano wao. Rais Lula amekuwa akisafiri duniani kote tokea aliporejea madarakani Januari, akijaribu kurejesha nafasi ya Brazil katika jukwaa la kidunia baada ya miaka kadhaa ya kujitenga kidiplomasia chini ya mtangulizi wake wa mrengo wa mbali kulia Jair Bolsonaro, ambaye alileta matokeo ya mchanganyiko. Alikuwa katika dhifa ya taifa Jumapili usiku akikaribishwa na kansela wa Ujerumani Olaf Scholz kabla ya mikutano yake ya leo Jumatatu. Scholz alikuwa kiongozi wa kwanza wa kigeni kumtembelea Rais Lula Brazil wiki kadhaa baada ya kuapishwa kwake. Kansela wa Ujerumani amekuwa katika harakati za kuanzisha uhusiano mzuri wa mataifa ya ukanda wa kusini mwa dunia. Na chama tawala cha India cha kizalendo cha Bharatiya Janata BJP Jumapili kimeshinda uchaguzi wa mikoa katika majimbo matatu kati ya manne, ikiwa ni ushindi utakao muongezea nguvu Waziri Mkuu Narendra Modi ambaye atakuwa anagombania muhula wake wa tatu. Majimbo ya kati ya Rajasthan, Mandya na Chhattisgarh na majimbo ya kusini yalipiga kura mwezi uliopita katika uchaguzi wa mwisho wa majimbo kabla ya uchaguzi wa kitaifa, ambapo Modi atawania muhula wa tatu. BJP kilishinda kwa urahisi katika maeneo ya Rajasthan na Chhattisgarh kutoka kwenye chama kikuu cha upinzani cha Congress ambacho kilishika eneo la Madhya Pradesh, zilizoonyesha taarifa za kura zilizokuwa zikihesabiwa kutoka kwa jopo la uchunguzi wa kujitegemea. Matokeo ya BJP yalikuwa mazuri kuliko ilivyotarajiwa, wakati uchunguzi wa maoni ulionyesha kuwepo na upinzani mkubwa baina ya chama cha Modi na Congress.
Kwingineko katika ripoti ni kwamba huko Goma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, inaelezwa wanajeshi wa Afrika Mashariki walioko huko Kivu Kaskazini wameanza kurudi makwao, ni siku chache baada ya kikao cha marais kilichofanyika Arusha, Tanzania. Auster Malivika anayoripoti zaidi kutoka Goma.
Wakiwa na silaha zao pamoja na mizigo mgongoni, wanajeshi kutoka Kenya wanaokuwa katika kikosi cha wanajeshi wa Afrika Mashariki EAC wameanza kurudi nyumbani siku chache baada ya mkutano wa marais wa Afrika Mashariki uliofanyika Arusha siku zilizopita, ambako serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliomba rasmi wanajeshi hao kuondoka kwa sababu wameshindwa kuhudumisha amani na usalama namna ilivyotakiwa.
ingekuwa heri tena heri sana zaidi. Sisi wenyewe tujikamatie nchi yetu kwa mikono, eh? Tutumike kwa bidii, eh? Kwa jasho, na tufanye jasho yetu iwe jasho takatifu, eh? Kwa kujifikisha mali ambapo nchi yetu itaitwa paradiso.
Hatua ambayo ilichukuliwa na serikali kufuatia shinikizo la wananchi wakishutumu wanajeshi hao kushindwa kutekeleza majukumu yao ipashwavyo, hasa kupambana na M23 ambayo serikali inasema inasaidiwa na mataifa jirani Uganda, Rwanda pamoja na Burundi kuchangia machafuko mashariki mwa Kongo, huku wakisubiriwa wanajeshi kutoka SADC. Neema Vikailwira ni akina mama katika mji wa Goma.
Waondoke kabisa, inaomba wanaondoka, inaomba wanaondoka, na ambao tulikuwa tunangojelea kwao hawakufanya kitu. Yani hatutasema objective yao ilikamata, lengo lao halikushika kabisa, sababu hawakufanya kitu tangu walifika. Miezi kama ngapi mwaka inataka isha, lakini mabadiliko bado hayajaonekana.
Kuhusiana na hatua hiyo, nilizungumza naye na Dalbere Kiyenge kutoka chama tawala.
Kitu mimi nasikitika nayo sana ni wale watu waliambia President Felix Tshisekedi kuingia ndani ya EAC, kwa sababu hizi nchi za EAC venyajua kuheshimia mkataba hawe wamesinye. Mimi naomba watoke, tuungane na marafiki, tusilete tena ingine jeshi hapa. Sangizi MONUSCO imetika kuenda, EAC iondoke, tuungane na nchi rafiki sa vile Burundi, sa vile Angola, sa vile Zambi. Wao ndio wake tusaidia kwa kupiga hizi rukaruka hawa warebele M23 wameiko na kutupa kila siku hapo. Ile ndio muhimu. Mimi naomba rais kama ananisikia kwa leo atoke ndani ya ile EAC na tuachane nao.
Hata hivyo, nimezungumza naye Mumbere Bwana Bua aliyekuwa mstari wa mbele kuandamana katika mji wa Goma kuomba wanajeshi hao waweze kurudi nyumbani.
Hatutarizika kama hatujaona kikosi wa EAC wa mwisho akirudi kwao. Tunataka vikosi vyote vya EAC, iwe wa Uganda, wao wa Kenya, Sudan, Sudan, wao wa Burundi, wote waondoke warudi kwao, na watuache sisi wakongomani tuone jinsi ya kuwapiga M23 na kuwapiga hata vikundi vingine ambavyo vinatatiza usalama ndani ya nchi yetu ya Kongo.
Kukisubiriwa kikosi kutoka SADC, wakati Umoja wa Mataifa MONUSCO nao wajiandaa kuanza kuondoa wanajeshi wao mwishoni Disemba kulingana na maafikiano ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Umoja wa Mataifa UN. Kusermalivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Naam, na tukielekea katika ripoti zingine hapa Marekani, wajumbe wa Baraza la Wawakilishi walipiga kura 311 kwa 114 hapo mwishoni mwa wikendi kumfukuza George Santos wa chama cha Republican kupitia jimbo la New York. Ifahamike kwamba Santos ni mbunge wa sita kutimuliwa katika bunge la Congress. Kulingana na sheria za jimbo la New York, governor wa New York Kathy Hochul analazimika kuitisha uchaguzi maalum baada ya Santos kufukuzwa. Ninazungumza na mchambuzi wa siasa za Marekani David Monda kutoka New York, na kwanza nimemuuliza nani anayetazamiwa wanaweza kuziba nafasi ya Santos, na je, mgombea huyo ataleta faida gani katika chama hicho?
Kwa wakati huu nafikiria yule atakayeweza kuziba pengo la huyu mwakilishi au aliyekuwa mwakilishi George Santos pengine huenda akatokea kwenye chama cha wanademokrat. Na nasema hivyo kwa sababu jina la chama cha wanarepublican kimechafuliwa sana na visanga vingi tu ambavyo vilikuwa vikijitokeza, na kukosa nidhamu kwa George Santos, kwa udanganyifu wake kwa miezi mingi tu hivi karibuni. Pia suala lingine ni mazingira za kisiasa kwenye eneo yake ya ubunge, yani eneo la bunge la tatu la hapa New York, ya kwamba wapiga kura wengi walipigia Joe Biden kura mwaka 2020. Kwa hivyo ukiongezea ya kwamba jina na sera za chama cha wanarepublican zimechafuliwa sana na George Santos.
Profesa Monda, nini hapa tunajifunza kwa wanasiasa chipukizi Marekani na kimataifa kupitia hali iliyotokea kwa George Santos?
Nidhamu ya chama ni kitu ambacho ni muhimu, lakini nidhamu ya chama, yani wapiga kura wa chama, hawawezi kutotilia maanani maadili za ubunge na pia maoni za wapiga kura. vile tumeona kwa nafsi hii ya George Santos, alikuwa na udanganyifu mwingi, alitumia nyaraka feki za kuthibitisha shahada zake za kielimu, alikuwa akidanganya, alisema yeye ni Myahudi. Kwa hivyo maadili pia lazima yaingiliane na ile nidhamu ya chama. Hata ingawa chama inataka kushinda, lazima wazingatie maadili na maoni ya wapiga kura. Lakini pia lazima niongezee ya kwamba kwenye enzi hizi za mitandao, pia ni muhimu sana kwa wale ambao wanagombea viti hivi wakaguliwe kwa dhati na kwa karibu sana, kwa sababu George Santos alikuwa na pengo nyingi kwenye maisha yake ambayo yalikuwa yanazusha sintofahamu.
Kwa mtazamo wako, unadhani wanasiasa, wabunge katika mataifa ya Kiafrika, je, wapo tayari na wenyewe kufuata mfumo au mtindo ulionyeshwa hapa Marekani hivi juzi?
Ni vigumu kusema, manake mazingira ya hapa Marekani ni tofauti na yale ya Afrika. Mazingira ya jimbo la New York ni tofauti na majimbo mengine 49 za Marekani.
Ni David Monda, mchambuzi wa siasa za Marekani, akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka New York. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili, Washington DC. Katika jamii na maendeleo, tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo baadhi ya wakazi wanaoishi vijijini wamekimbilia katika maeneo ya mijini kama vile Bukavu ili kutafuta ajira. Wanaelezea mafanikio na changamoto wanazokutana nazo katika juhudi zao za kujikwamua kimaisha. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance ametuandalia makala hii.
Baadhi ya wakazi hao wa vijijini wanaokusudia kufanya kile wanachokiita kuwa kutafuta maisha mjini, wanasema wamechukua uamuzi huo kutokana na ugumu wa maisha vijijini. Polanta Bojola anaeleza alivyoamua kumepita miaka michache.
Sikuwa najua ndapokelewa na nani, ndaenda wapi. Sikuwa najua hata maisha ya mjini iko je. Lakini nijitupa tu kwa jitihada za kutafuta maisha. Kwa sababu nilijikuta kijijini, maisha inakuwa ngufu, masomo hakuna, chakula kupata ni shida. Nikasema niende wa mjini niangalie huko nako tutakuwa je. Nitoka Katana, gari linishusha kwa plus. Niliposhuka mgari, Rui kaniambia niingie ndani ya mkahawa mmoja ili niombe kazi. Hawanijui, lakini mimi siwajui, nilikuwa tu ni kwa imani. Na nilipofika walinisumbua, maisha ilikuwa ngufu, kuhudumia wateja, kuosha vyombo, lakini tukiangua tunazoea, tukakuta tu nao ni maisha. Kwa bahati nzuri, kafikia mfadhili mmoja, akanisikilia huruma katika hayo maisha. Na hivyo ndio alikuwa kamata jukumu langu la kunisaidia. Akanirejesha shuleni, nikasoma, na mpaka hivi naendelea kusoma. Mwaka kesho namaliza sekondari, ni Mungu pekee ndiye anajua kama nitafaa chuo kikuu au hapana.
Alipofika mjini, kijana huyu mwingine Espoir Mulumoderwa alianza kuchuruza mifuko ya plastiki kabla kupewa nafasi ya kuuza nyama ndani ya soko ya Nyawera.
Babangu alikuwa na kosa fulani za kunisomesha. Niliacha masomo ya tatu ya chini. Nikakia ingia maisha huko, nikapata bosi kule chini, akanipatia ile kazi, nikakuwa nabakia pembeni yake mpaka hivi. Basi aume inakuwa si sawa kulogotesha. Kama mtu ana bosi aume kupata kazi na kongu, na kupata franga ni vile vile tu. Na nisaidia sana kuchunga maisha juu. Nishapata taba chocho mbili mwaeka, siwezi zarau tena. Niko na mwanamke na watoto wangu. Hawa wako tu kule Mudaka. Mimi nalalamia huko, nikipata kidogo mimi nawapelekea tara shamba kazi.
Kando ya Espoir, Manu Kabesha aliyetoka kijiji cha Mulengeza kule Mudaka anaelezea mafanikio aliyopata mjini.
Nijenga nyumba manjanja. Na iko pale kwetu na nikaoa bibi na watoto. Hatupata hata problem njia. Ile maksida magari kuanguka, moto kuanguka.
Dorcas Nshombo ni mkazi wa Bukavu. Anasema kinachomkera ni kuona kuna wakubwa wa kazi au mabosa ambao hawazingatii unyonge wa waajiri wao, na kuna mara wanawatendea bila huruma.
Na sisi tunakuwa nao ni juu anamkamata sawa na kazi yako nafanya. Maana kumdharau ya vile. Siko maana kwa ni mtu wa kazi alikuwa pale ile kazi yake. Siku wanampokeza kwa shakuwa na mtaa ya mingi anaanza fama uchuruzi. Kesho yake anaweza parcel na anajenga nyumba. Na anageuka tu bosi. Kwa ile ile kazi yenye alianza kama nampatia mtaa ile ile mtaa anatumika nayo, kutumika nao na Mungu anamsaidia kesho yake ndio anakuwa bosi.
Katika baadhi ya miji ya Kongo wale wanaoajiri watu kutoka vijijini wanahalalisha hili kwa kazi ya bei nafuu, lakini pia wanaelezea matokeo ambayo wanasema yanawasukuma kuwa wakali au waangalifu kwao. Rosette Mweze ni mkazi wa Bukavu.
Mwenye kuna kiburi, mko mwenye asikia, eleweke, umpendo, ajielewe tu yepeke kwanza. Banaweza kufanya mbaya, wanafikiria mbaya mchakula. Wanaume banaweza kuwarudisha watoto. Bale bana mke, wanawakamata sasa vile hapo ni mdogo yangu, mtoto yangu. Kumbe nani mwenzako ni
Kimsingi, uchumi wa Kivu Kusini unategemea kilimo, mifugo, biashara na huduma mbalimbali, na ni vijiji vinatakiwa kuchangia kwa kiwango kikubwa kustawisha usalama wa chakula mjini. Akiwa pia mgombea ubunge wa kitaifa wilayani Kabare hapa Kivu Kusini, Profesa Jean Mujijima anatoa pendekezo.
Kama tunagombanisha tu ile ukosefu ya mwakili zetu na tunamaliza ile ukosefu wa usalama, tunamaliza ile, kila mtu ataikala kwacha, atalima shamba yake, na tutaenda kule tutawafunza namna wanaweza kuvuna, namna wanaweza kubadilisha ile chakula yao na kuichunga mzuri, mpaka hawa baumu Bukavu batashurutishwa tu kukuwa na panda baende balete chakula. Lakini pia ni sherti na mabarabara nazo zijengwe. Ile yote ndio tunapaswa enda gombea, wakati tutenda kule tunapaswa tetea ile yote, barabara zikue, amani ikue, kila mtu ajitegemee.
Wakati wa muhula wake wa kwanza, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ametangaza mradi unaolenga maendeleo ya wilaya 145 za Kongo. Wengi kati ya wanavijiji wanatarajia kupata ajira wakati wa utekelezwaji kamili wa mradi huo. Mitima de la Chance, jamii na maendeleo, Bukavu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Ed Ligongo yupo tayari sasa kukusomea muktasari wa habari.
Watu 47 wanadaiwa kufariki dunia na wengine 85 kujeruhiwa wilayani Hanang, Manyara, Tanzania, baada ya kutokea mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa iliyonyesha usiku wa kuamkia Jumapili, umeripoti mtandao wa gazeti la Mwananchi. Israel imetoa amri mpya kwa Wapalestina wasiokuwa na makazi kusini mwa Gaza Jumapili, wakati mapigano yakipamba moto baada ya kuvunjika kwa makubaliano ya kusimamisha mapigano na wanamgambo wa Hamas Ijumaa. Kwa kutumia lugha ya Kiarabu katika ukurasa wa mitandao ya Facebook na X, Israel imewaambia Wapalestina kwamba kuheshimu amri hiyo ni jambo la usalama kwa maisha yao na familia zao. Nigeria inatoa wito wa kuachiliwa huru kwa rais wa Niger aliyeondolewa madarakani Mohamed Bazoum na utawala wa kijeshi ili kumruhusu kuondoka kwenda nchi ya tatu, waziri wake wa mambo ya nje amesema. Mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC Jumapili ametoa mwito kwa Israel kuheshimu sheria za kimataifa za kivita na kusema anaongeza kasi ya uchunguzi wake wa ukiukwaji wa haki unaofanywa na walowezi dhidi ya Wapalestina huko ukingo wa Magharibi. Maafisa wa Ukraine Jumapili wameanzisha uchunguzi wa shutuma kwamba vikosi vya Russia vimewaua wanajeshi wa Ukraine waliojisalimisha baada ya kusambaa video katika mitandao ya kijamii ikiwaonyesha wanaume wawili wasiokuwa na sare za kijeshi wakifyatuliwa risasi kwa karibu baada ya kutoka mafichoni. Rais wa Brazil Luiz Inacio Lula da Silva amewasili jijini Berlin Jumapili ikiwa ni mkutano wa kwanza baina ya Brazil na Ujerumani katika kipindi cha miaka minne, wakati taifa la Amerika Kusini na taifa hilo la Ulaya lenye uchumi mkubwa sana wakibuni njia za kufufua ushirikiano.
Shukrani sana Idi Ligongo kwa muktasari wa habari ambao ndio unakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji Dadi Balawe ameshirikiana naye Idi Ligongo. Msimamizi alikuwa ni Khadija Riami, naitwa Mkamiti Kibayasi, ninakutakia siku njema yenye utulivu, amani na upendo popote pale unaposikiliza Kumekucha Afrika kupitia mtandao wetu voaswahili.com, hali kadhalika radio shirika mahala popote pale ulipo.